สวัสดีค่ะพบกันในคุยกับตัวจริง FM 101กับดิฉันนารากรติยายนนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับท่านอุปทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบียค่ะตอนนี้สามารถช่วยเหลือจนนักศึกษาไทย40คนเดินทางกลับบ้านได้แล้วแต่ระหว่างทางนั้นมีอุปสรรคมากมายทีเดียวกว่าจะสำเร็จนะคะเราไปคุยกันค่ะเรากำลังที่จะต่อสายไปค่ะเรากำลังไลฟ์สดนะคะกับท่านอุปทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบียนะคะตอนนี้ท่านประจำอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะท่านอุปทูตสัทนะเกษมสันณอยุธยาอยู่กับเราไลฟ์สดกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านอุปทูตคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะคะท่านคะแล้วก็มีนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็เดินทางถึงเมืองไทยแล้วนะคะเพิ่งถึงเมื่อเช้ามืดนี้หลายๆคนส่งข่าวมาบอกว่าได้รับการอำนวยความสะดวกดูแลตลอดทางอย่างดีเลยค่ะนะคะค่ะค่ะท่านทูตคะอยากท่านอุปทูตคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่มีการประสานงานเพื่อที่จะพานักศึกษาไทยกลับบ้านเนี่ยนะคะขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาเกือบเดือนเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับ
ค่ะค่ะทางเราเนี่ยนะคะได้คุยกับน้องฟาดินนะคะที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาสอบเสร็จแล้วแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโรงแรมให้อยู่เพื่อที่จะรอเดินทางกลับไทยและทางสถานกงสุลไทยที่กรุงเจด้าก็มีการไปดูแลและก็ได้ประสานกับทางทูตตลอดเวลาเลยนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ยังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียประมาณกี่คนคะ
ครับเอาเรื่องจำนวนคนก่อนนะครับ
ค่ะ
ในซาอุดีเนี่ยมีคนไทยอยู่ประมาณ 8,000 คน
โอ้ 8,000 นะคะค่ะ
ครับเรามีสำนักงานอยู่ที่ทั้งริยาดแล้วก็ที่เจดดานะครับก็คือสถานทูตไทยที่ริยาด
ค่ะ
สถานกงสุลใหญ่ที่เจดดา
ค่ะ
คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทางภาคตะวันตกซึ่งทางสถานกงสุลใหญ่ที่เจดดาช่วยดูแลอยู
่
นะครับ
ค่ะ
อยู่ใกล้ๆทางเจด้านี่ประมาณ 7,000 คนนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลครับผม
ค
่
ะ
ใน 8,000 กว่าคนเนี่ยมีนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลซาอุดีมาเรียนอยู่เนี่ยทั้งหมด331คน
อ๋อ300ค่ะ
อยู่ใน11มหาวิทยาลัย
ค่ะ
นะครับเป็นเขตที่ทางสถานทูตช่วยดูแลอยู่เนี่ยก็คือ8มหาวิทยาลัยของทางสถานกงสุลใหญ่ที่เจดดาเนี่ย3มหาวิทยาลัย
คร
ับผม
ค
่
ะ
ใน8มหาวิทยาลัยที่ริยาดดูแลอยู่นี่ก็จะมีอยู่125คนนะนักศึกษาบวกกับมีสมาชิกครอบครัวด้วยนะครับ
ค
่
ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสถานทูตได้สำรวจจำนวนคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับก็มีคนแจ้งความประสงค์มาประมาณ100กว่าคน
ค่ะ
นะครับในเขตของสถานทูตนะครับแต่ของสถานกงสุลใหญ่นี่อีก1,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็จะประมาณ 1,300-1,400
ค่ะ
นะครับที่อยากจะกลับนะครับ
ค่ะอ๋อค่ะงั้นก็คือตอนนี้มีคนที่แจ้งความประสงค์มาประมาณ 1,300-1,400 ก็รวมถึงนักศึกษาไทยนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นอาจจะทำงานอาจจะใช้แรงงานอะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านคะ
ใช่ครับผมใช่ครับ
ค่ะ
ครับก่อนหน้านี้ก็ตอนที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดียังเป็นปกติอยู่เนี่ยก็มีคนไทยมาเป็นแรงงานในซาอุดิอาระเบียเยอะมากนะครับเป็นหลักแสนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็หลังจากที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำใ คนไทยสามารถมาทำงานในซาอุดีอาระเบียได้น้อยลงนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดอย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับรวมแล้วก็ประมาณ 8,000 คนใช่ครับ
ค่ะแล้วคนที่เขาเนี่ยมาลงชื่อเนี่ยที่จะกลับเนี่ยประมาณ 1,400 คนเนี่ยเรายังไงก็เราสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขากลับบ้านได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าในชุดแรกที่เดินทางกลับมาเนี่ยเป็นนักศึกษาไทยประมาณ40คนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ40คนเนี่ยค่ะเชิญค่ะ
งั้นขอเรียกเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับต้องมีต้องให้ข้อมูลปูพื้นก่อนนิดหนึ่งนะฮะให้เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างคือการที่จะจัดให้คนไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยกลับไปที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างอย่างแรกก็คือทุกท่านก็คงทราบอยู่ดีแล้วว่าคือเรื่องไวรัสโควิด-19 มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาทั่วโลกสิ่งที่รัฐบาลไทยได้พยายามดำเนินการนะครับก็คือการให้ความสำคัญลำดับต้นเลยกับเรื่องสาธารณสุขนะฮะเรื่องสุขภาพของคนนะครับทุกวันนี้ที่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองไทยนี่มีน้อยมากนะเป็นความสำเร็จนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากทั้งมาตรการที่เข้มข้นของรัฐบาลไทยแล้วก็ความร่วมมือของคนไทยด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยขนาดนี้นะครับทีนี้มาตรการของทางการไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่พยายามสกัดกั้นการแพร่ระบาดไวรัสในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือการห้ามเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือมีการขยายจนถึงวันที่ปลายเดือนมิถุนาแล้ว30มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวบินผู้โดยสารปกติเนี่ยไม่มีเข้าเมืองไทยมาสักพักละนานแล้วนะครับผมเพราะนั้นการที่จะจัดเครื่องบินส่งคนไทยในต่างประเทศกลับเมืองไทยได้เนี่ยมันมีอยู่2ปัจจัยหลักนะครับอันแรกก็คือ ต้องหาเครื่องบินให้ได้ก่อน นะครับ
ค่ะ
นะครับปัจจัยที่2ก็คือต้องมีโควต้า ที
่
รัฐบาลจะอนุญาตให้เข้าเมืองไทยได้ในแต่ละวัน นะครับซึ่งก็จะมีโควต้าทั้งที่เข้าทางอากาศแล้วก็เข้าทางบก นะครับก่อนหน้านี้ก็คือมีเข้าทางอากาศนี่คือวันละ200คนนะครับของทางบกก็แยกไปแต่ละด่านนะครับด่านหนึ่งก็ไม่เกินวันละ100คนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าทางอากาศเนี่ยจะเพิ่มให้เป็น300คนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับทีนี้มันก็มีต้องพอเหมาะพอดีกันทั้งสองเรื่องก็คือหาเครื่องบินได้แล้วก็ได้โควต้าซึ่งโควต้าเนี่ยมันกำหนดชัดเจนเลยว่าวันไหนและกี่คนนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็จะต้องคอยรับอยู่ที่เมืองไทยนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่มีนักศึกษาจากซาอุดีเข้าไปผ่านทางมาเลเซียซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็จะมีหน่วยงานต่างๆก็คือรับตั้งแต่ที่ด่านผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรสาธารณสุขต่าง
ๆ
มีการตรวจคัดกรองคนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับก็จะต้องแยกไปโรงพยาบาลไปตรวจให้ชัดเจนซะก่อนคนอื่นๆก็แยกไปตามสถานกักกันหรือที่เรียกว่า state quarantine ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโควต้าก็เลยสำคัญนะครับหน่วยงานที่เมืองไทยก็จะต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนนะครับรวมถึง state quarantine เนี่ยก็จะส่งให้ไปกักตัวตามภูมิลำเนาของแต่ละคนเพราะนั้นก็ต้องมีการเตรียมการด้วยว่าจะต้องมีส่งไปจังหวัดไหนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
นั้น ด้วยปัจจัย2เรื่องนี้คือการหาเครื่องบินกับเรื่องการขอโควต้าเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ในการหาเครื่องบินเนี่ยนะครับขออนุญาตเรียนว่ามันมีวิธีการอยู่ประมาณ 4-5 แบบนะครับนะครับแบบที่1ก็คือการบินแบบเที่ยวบินผู้โดยสารปกติซึ่งมันยังมีบางประเทศนะครับที่ยังมีที่บินผู้โดยสารอยู่อย่างเช่นบางประเทศในยุโรปนะครับบางประเทศในอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะสามารถเดินทางด้วยที่บินปกติมาได้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็หาเครื่องบินอื่นบินเข้าเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้เที่ยวบินผู้โดยสารปกติก็เข้าเมืองไทยไม่ได้นะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี
้
นะครับอันนั้นก็เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็
ค
ือมีเครื่องบินคาร์โก้นะครับก็คือส่งสินค้านะครับขนส่งสินค้าซึ่งยังมีบินกันอยู
่
นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเครื่องบินคาร์โก้ที่บินเนี่ยมันก็ต้องเป็นเครื่องบินที่บินอยู่แล้วนะครับตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วซึ่งคาร์โก้เนี่ยมียกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีญี่ปุ่นนะครับที่ยังบินเข้าไทยอยู่จาก UAE ก็
ม
ีจากอิหร่านก็มีนะครับแต่ซาอุดีเนี่ยไม่มีนะครับที่จะเข้าเมืองไทยโดยคาร์โก้นะครับเครื่องบินคาร์โก้เนี่ยสามารถนะครับมีความเป็นไปได้ถึงแม้อาจจะยากง่ายต่างกันไปก็คือสามารถเจรจากับสายการบินนั้นในการขอส่งผู้โดยสารขึ้นไปบางส่วนนะครับจำนวนหนึ่งไปกับเครื่องบินขนส่งสินค้า
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็มีบางที่ที่สามารถทำได้สำเร็จนะครับวิธีที่สามก็คือไปกับเครื่องบินที
่
ประเทศเจ้าบ้านเนี่ยส่งไปรับคนชาติของเขาในเมืองไทย
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็มีหลายประเทศแล้วที่ทำยกตัวอย่างเช่นที่เพิ่งเกิดขึ้นรู้สึกจะเมื่อวานนี้เองก็
ค
ือมีอย่างเช่นอินเดียนะครับครับก็อินเดียเนี่ยส่งเครื่องบินของอินเดียไปรับคนอินเดียในเมืองไทยกลับอินเดียครับเพราะนั้นขาไปเนี่ยก็สามารถเจรจาขอส่งคนไทยในอินเดียจำนวนหนึ่งขึ้นเครื่องอันนั้นน่ะจากอินเดียไปเมืองไทยก่อนนะครับอันนี้ก็คือต้องมีการประสานงานใกล้ชิดแล้วก็เจรจากัน
ค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
นะครับทีนี้วิธีนี้เนี่ยก็ใช้กับซาอุดีไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขณะนี้มีคนซาอุดีติดค้างอยู่ในเมืองไทยอยู่ประมาณ40กว่าคนซึ่งก็เป็นจำนวนไม่เยอะนะฮะแล้วทางการซาอุดีเองยังไม่มีแผนชัดเจนว่า
จะส่ง
อพยพคนของเขากลับมาซาอุดีด้วยวิธีไหนเมื่อไหร่
ค่ะ
ครับยังเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็อาจจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคือถ้าเกิดเขาส่งเครื่องบินจากซาอุดีไปรับคนซาอุดีในเมืองไทยอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ว่าเราจะขอฝากคนไทยในซาอุดีนี่กลับไปด้วยแต่อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องรอทางฝั่งซาอุดีนะครับวิธีการที่4คือเช่าเหมาลำเครื่องบินก็คือสถานทูตสถานกงสุลไทยก็จะต้องดำเนินการเองนะครับในการเช่านะครับอันนี้ก็มีหลายประเทศที่ทำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คือประเทศที่อยู่ใกล้ไม่ไกลจากเมืองไทยเท่าไหร
่
เพราะว่ามันก็จะสามารถพอจะสู้ราคาได
้ค่าใช้จ่ายสูง
ยกตัวอย่างเช่นจากอินโดนีเซียนะครับที่คนไทยที่ไปทำร่วมงานดาวะที่อินโดนีเซียอันนั้นก็มีการเช่าเหมาลำใช่ไหมครับใช่ไลออนแอร์นะครับแต่การเช่าเหมาลำนี่ก็จะต้องเป็นการเช่าสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้บินในเส้นทางนั้นๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องบินของสายการบินไหนที่แบบไม่เคยบินในเส้นทางนั้นมาก่อนเลยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับอนุญาตง่ายๆนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ที่คุณนรกรได้พูดถึงว่าได้คุยกับ
น้อง
นักศึกษาไทยในซาอุดีนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ท ทางสถานทูตที่ริยาดและสถานกงสุลใหญ่ที่จะได้พยายามทำมาอยู่ตลอดก็คือพยายามเรื่องการเช่าเหมาลำเครื่องบินนะครับทีนี้ก็ขอเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนเนื่องจากว่ามันก็จะมีบินออกไปได้ทั้งจากริยาดแล้วก็จากเจดดาห์นะครับจากริยาดอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ามีคนที่แสดงความประสงค์จะกลับจากทางแถบริยาดเนี่ยมันประมาณแค่ร้อยกว่าคน
ร้อยกว่าคนค่ะ
มันค่อนข้างน้อยไปสำหรับสายการบินนะครับ อย่างแรกเนี่ยคือสายการบินเขาก็อยากให้ได้คนมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้คุ้มทุนของเขานะฮะแล้วก็มีสายการบินในซาอุดีที่เคยส่งราคามาให้ว่าถ้าเกิดคือเขาก็เป็นราคาเช่าเหมาลำเลยนะฮะก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณก็ขออนุญาตบอกแล้วกันไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าแต่ขออนุญาตแชร์ให้ทราบก็คือประมาณ10กว่าล้านบาท
10กว่าล้านบาทต่อเที่ยวบินต่อเที่ยวเหรอคะ
ใช่ขาเดียว
ค่ะ
นะครับเพราะนั้นคือถ้าเกิดมีผู้โดยสารสมมติ100คนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคนละแสนกว่าบาทซึ่งมันไม่ไหวอะครับมันเยอะเกิน
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะ
มันมากกว่าค่าตั๋วปกติหลายเท่ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่องทางนี้ก็เลยยังไม่ลงตัวนะครับในขณะเดียวกันทางเจ็ดด้าที่เคยประสานงานกันอยู่ขณะนี้ก็ยังทำอยู่นะครับขณะนี้ก็ยังทำอยู่แต่มันยังไม่บรรลุเนี่ยตามที่น้องฟาดินเคยได้รับทราบข้อมูลเนี้ยก็คือได้พยายามมาตั้งแต่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับว่าจะพยายามเช่าเหมาลำจากเจ็ดด้าไปนะครับก็กับสายการบินซาอุดียังไม่ลงตัวครับว่ามันเขาจะให้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดผู้โดยสารซึ่งมีคนไทยในทางฝั่งเจด้า มากกว่าทางริยาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติได้สัก 2-300 คนเนี่ยค่าตัวมันน่าจะได้ถูกลงมาหน่อยนะครับแต่อยู่ที่การเจรจาด้วยแล้วก็วันที่จะเดินทางเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกันด้วยว่าเป็นวันที่ทางสายการบินเขาสะดวกสามารถทำได้ในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่สถานทูตสถานกงสุลได้รับโควต้าจากทางเมืองไทยมันก็ต้องสอดคล้องกันหมดนะครับทั้งวันทั้งจำนวนนะครับผมเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทางสถานทูตไทยที่ริยาดและสถานกงสุลใหญ่ที่เจด้าก็ยังพยายามอยู่นะครับยังพยายามอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องเช่าเหมาลำนะครับทีนี้วิธีเรียกว่าเป็นวิธีสุดท้ายหรือที่ว่าวิธีอื่นๆแล้วกันที่มันจะต้องคลิกแคลงนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราสถานทูตที่ริยาดที่เพิ่งทำไปกำลังทำสองเที่ยวบินนะครับเป็นการฝากคนไทยในซาอุดีเนี่ยไปกับเครื่องบินที่มาเลเซียเขาเช่าเหมาลำ
ฝากคนไทยไปกับเครื่องบินที่มาเลเซียเช่าใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับคือก็เราก็พยายามหาทางหลายๆแบบนะครับผมทีนี้มาเลเซียเนี่ยเขามีคนของเขาในซาอุดีเนี่ยเยอะกว่าเราเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคนซาอุดีที่ตกค้างอยู่ในมาเลเซียก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยซาอุดีเขาก็มีเครื่องบินไปรับคนของเขาที่มาเลเซียแล้วในขณะเดียวกันมาเลเซียก็ต้องพยายามขนคนของเขาจากซาอุดีกลับมาเลเซียด้วยนะครับเขาต้องทำหลายเที่ยวบินนะครับจากซาอุดีดังนั้นสถานทูตไทยก็เลยไปขอความร่วมมืออันนี้ก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในจะเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือในกรอบอาเซียนก็ได้ก็คือเราเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับมันมีเที่ยวบินจากริยาดที่ออกจากริยาดวันที่20กับวันที่23พฤษภาคมเนี่ยมีขอแบ่งโควต้ามาให้คนไทยได้40คน
โอ้เที่ยวละ40คนใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เที่ยวแรกที่ออกไปวันที่20ก็คือเป็นที่บินที่น้องฟาดินได้ไปด้วยแล้วก็ที่เพิ่งได้เข้าเมืองไทยผ่านทางด่านประดังเบซาเช้าวันนี
้
นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่มันไม่ ที่มันต้องพลิกแพลงจากไอ้4ช่องทางที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับ
ค
่
ะ
งั้นขออนุญาตเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยเกี่ยวกับเรื่อง2เที่ยวบินนี
้
นะครับ
ค
่
ะ
ก็พอได้โควต้ามาแล้วนะครับจากทางมาเลเซียก็ทางสถานทูตก็ได้ขออนุมัติที่เมืองไทยไปนะครับจริงๆเนี่ยโควต้าเนี่ยมันเต็มแล้วล่ะในการเข้าด่านเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยจะต้องไปเข้าทางมาเลเซียก่อนแล้วก
็
มาเข้าเมืองไทยผ่านทางด่านทางบกนะครับวิธีการเนี่ยก็คือว่าเดินทางจากริยาดไปลงที่ KL นะครับ
ที่กัวลาลัมเปอร์ค
่
ะ
ที่กัวลาลัมเปอร
์ค่ะ
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองนะครับเพราะว่ามาเลเซียเองเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าเมืองนะครับตอนนี
้
นะครับวันนั้นในนี้ก็เป็นการขออนุญาตพิเศษนะครับว่าขอให้ผ่านกระบวนการที่จำเป็นทั้งสาธารณสุขทั้งตรวจคนเข้าเมืองทั้งศุลกากรอะไรต่างๆเนี่ยที่สนามบินกัวลาลัมเปอร
์
ซึ่งทางมาเลเซียเขาก็ยืนยันด้วยว่าต้องมีผลตรวจโควิดด้วยเขาถึงจะอนุญาตนะครับก็พอผ่านกระบวนการตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อวานผมได้ยินจากน้องเนี่ยว่าใช้เวลาไปหลายชั่วโมงมากเลยเข้าใจว่า 5-6 ชั่วโมงมั้งฮะที่สนามบินนะ
คร
ับพอผ่านตรงนี้ได้ไปแล้วก็ต้องขึ้นรถบัสนะครับจากสนามบินตรงไปที่ด่านเลยทันทีด่านที่มาด่านบาดังเบซานะครับไปถึงก็ต้องรอให้ด่านที่เมืองไทยเปิดก่อนนะครับเราจะเปิดเฉพาะช่วงเช้านะครับจนถึงเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นไปถึงก่อนนิดนึงก็ต้องรอนะครับรออยู่ที่รถนะครับลงมาแตะแผ่นดินมาเลเซียไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความทุลักทุเลมากพอสมควรนะครับอย่างน้องทีมชุดของน้องฟาดิลที่ไปจากเมืองอัพ5นะครับซึ่งจากอัพ5เนี่ยเดินทางมาริยาด10กว่าชั่วโมง
โอ้ใช่ใช่ค่ะ
ถ้านับจากตอนที่เขาออกจากที่พักของเขาแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ค่ะ
ต้องเริ่มตั้งแต่รอตรวจผลตรวจไวรัสอยู่นานมากเลยเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ได้ผ่านด่านประดังเบซาผมว่าน่าจะประมาณ56ชั่วโมงรวมแล้วนะฮะก็ทุลักทุเลมาก
ะ
นะครับทีนี้ครับก็เราได้มา2เที่ยวบินเราจัดไปแล้ว1เที่ยวบิน
ะ
นะครับก็ดีใจกับน้องๆด้วยที่ก
็
วันนี้ก็ได้เข้าไปผ่านทั้ง40คนเอกสารทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยมีอยู่3คนที่มีอุณหภูมิสูงหน่อยเขาก็แยกไป
ค่ะ
นะเข้าโรงพยาบาลรวมถึงมีคนที่ตั้งท้องด้วยคนหนึ่งนะฮะ
ค
่
ะ
นะก็ทางคุณหมอก็รับไปช่วยตรวจพิเศษให้นะก่อนที่จะไปสถานกักกันนะครับเที่ยวบินที่2ที่เรากำลังทำอยู่ก็จะเดินทางวันที่23
23วันเสาร์นี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับก็จะผ่านกระบวนการเดียวกันก็คือพอไปถึงจากริยาดก็จะไปที่กัวลาลัมเปอร์และนั่งรถไปที่ด่านประดังเบซาเข้าเมืองไทยที่ด่านประดังเบซาเช้าวันที่25พฤษภา
โอ้โหเดินทางเกือบ2วันค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ที่เดินทางไปแล้วเมื่อที่ไปถึงเช้าวันนี้ที่เมืองไทยก็เป็นนักศึกษาจาก3มหาวิทยาลัยนะครับ
สวัสด
ี
ค
่
ะ
2
ค
ือ
ค่ะ
โทษทีครับ22มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เที่ยวบินที่2นี่จะมีจากอีก4มหาวิทยาลัย
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะจะมีอีก4มหาวิทยาลัยนะคะค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ขอเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสำหรับทั้ง2เที่ยวบินเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจไวรัสก่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่ามันเป็นมาตรการของทางการมาเลเซียและในขณะเดียวกันทางการไทยก็อยากได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศมีคนติดเชื้อเยอะ นะครับรวมถึงในซาอุดีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับก็คนจากซาอุดีไปเมืองไทยก็ตอนนี้ก็จะต้องมีผลตรวจไวรัสไปก่อนด้วยนะครับ
ท่านอุปทูตคะขอถามตรงนี้นิดนึงนะคะการตรวจไวรัสนี่แสดงว่าก็ต้องตรวจจากซาอุดีอาระเบียเป็นผลตรวจที่ทางโรงพยาบาลที่นั่นเขายืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19อย่างนี้เลยเหรอคะยืนยันอย่างนี้มาเลยเหรอคะ
ถูกต้องครับใช่ครับ
ค่ะกว่าที่จะขึ้นเครื่องมาไทยได้นะคะนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการตรวจไวรัสโควิดจากกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียขั้นตอนในการตรวจจะเป็นอย่างไรเขาใช้วิธีอะไรตรวจและค่าตรวจนั้นแพงขนาดไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ